เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ท่านสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมให้ออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าโดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้มีเรื่องยุ่งมรรคาแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสนดารดาษไปด้วยขวากหนามเหมือนป่าลึกป่าแห่งชีวิตจะมีใครบ้างนะที่ตั้งใจหรือพยายามเพื่อจะเดินออกจากป่านี้ชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเอาชนะไม่ได้แม้เขาจะพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อเอาชนะมันจนกว่าเมื่อใดเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเด็ดเดียวที่สุดโดยการค่อยๆอบรมฝึกหัดเอาชนะมันไปทีละเล็กทีละน้อยความสุขความทุกข์ความชื่นบานหันษาและระทมเศร้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ดิ้นรนทั้งมวลชีวิตย่อมเป็นไปตามแรงดันแห่งกรรมดังนั้นมนุษย์ทุกชีวิตจึงเป็นสนามสำหรับทดลองแรงแห่งกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องปลดเปลื้องและชดใช้หนี้เราไม่ใช้ในวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปมิได้เราจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปมิได้เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปมิได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของพึงใจเป็นธรรมดาเราจะต้องรับมรดกแห่งกรรมทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นมนุษย์เราบางทีก็วัดคุณค่าของคนกันที่เปลือกยิ่งมีเปลือกหนามากเท่าใดก็แสดงถึงความเป็นคนอันสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นยศศักดิ์ตำแหน่งฐานะเหล่านี้เป็นเปลือกของคนเป็นสิ่งห่อหุ้มมิให้เห็นตัวคนจริงบางคนหลงไหลในเปลือกของตนจนความเป็นมนุษย์ไม่เหลืออยู่ในเรือนร่างเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าความเหน็ดเหนื่อยและทนทุกข์ทรมานจนกว่าความแตกดับจะมาถึงชีวิตกระเสือกกระสนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังพอใจที่จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นเพื่อรับมรดกแห่งความทุกข์ทรมานไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมีกำไรกำไรแห่งชีวิตช่างเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์บางพวกอะไรเช่นนั้นที่เข้าใจว่ากำไรแห่งชีวิตอยู่ที่การตามใจตัวเองในการแสวงหาความสุขความสำราญตามที่ใจปรารถนาแล้วเขาก็ปล่อยกายปล่อยใจให้จมดิ่งลงไปคลุกเคล้ากับโลกียลมอบายมุขและหายนะวิธีนานาประการเท่าที่โอกาสอำนาจและเงินตราจะอำนวยให้ทั้งนี้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่งเดียวที่เขาพากันเข้าใจกันว่ามันเป็นกำไรแห่งชีวิตอะไรเล่าจะทรมานจิตใจมนุษย์ยิ่งไปกว่าการสำนึกผิด โดยไม่มีทางแก้มันเป็นแผลใจที่ยากจะลบเลือนหายแต่จงอภัยเถิดคนที่เคยสำนึกอย่างลึกซึ้งในบาปชนิดใดมาแล้วเขาจะไม่ทำบาปชนิดนั้นอีกไม่ว่าจะถูกยั่วยวนสักปานใดทั้งนี้เพราะเขาสำนึกบาปนั้นคอยกระตุ้นเตือนจิตอยู่เสมอไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรมานจิตใจคนยิ่งไปกว่าแผลแห่งบาปมนุษย์เกิดมาจะต้องทำบาปกรรมบ้างไม่มากก็น้อยแต่เมื่อสำนึกบาปแล้วน่าจะต้องพยายามละเสียและไม่คิดจะทำอีกไม่มีอะไรสายเกินแก้ขอให้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วข้างหน้าจะดีเองอย่าท้อใจเลยแม้จะสูญเสียอะไรไปหมดแล้วแต่อนาคตยังมีให้อยู่เสมออนาคตยังเป็นของคนทุกคนความสงสารเป็นทับหน้าของความรักสำหรับชายพอๆกับความละอายเป็นเบื้องต้นแห่งความรักของผู้หญิงและความรักที่เริ่มต้นด้วยความสงสารนั้นยากนักจะสลัดได้เหมือนความตายซึ่งเริ่มป่วยเพราะชรายากนักที่จะเยียวยาให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมีอะไรอีกไหมในโลกนี้ที่มีอำนาจยั่วยวนใจให้หลงไหลใฝ่ปองเร่งเร้าให้จิตใจระลึกถึงด้วยความกังวลยิ่งไปกว่าความรักในความรักมีบรรยากาศที่ประหลาดที่สุดบรรยากาศแห่งความรักมีทั้งอบอุ่นเร่าร้อนและหนาวเหน็บมีทั้งความสุขและเศร้าระคนกันมีทั้งความดีใจและน้อยใจเสียใจมันเป็นทั้งยาบำรุงและยาพิษแม้ความรักจะไม่มีตัวตนมองเห็นไม่ได้แต่มันมีอำนาจบัญชาการมีสิทธิ์นั่งอยู่บนหัวใจของปุถุชนทั้งหลายบัญชาการให้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ยอมมอบอำนาจให้มันโดยเฉพาะความรักที่มีความใคร่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วจะใช้อำนาจอย่างไม่ยำเกรงใครเสียเลยต่อเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่จะทราบว่าตนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อความรักอย่างไรนั้นก็ถูกความรักย่ำยีเสียจนเกือบจะหาตัวไม่พบเสียแล้วในกามภพนี้อะไรเล่าจะเป็นเครื่องผูกมัดใจคนให้ดิ้นรนหลุดได้ยากยิ่งไปกว่าการผูกมัดด้วยโลกีมันเคยทำให้บิดามารดาลืมบุตรธิดาลูกลืมพ่อแม่พระราชาลืมแว่นแคว้นมิตรลืมมิตรมามากต่อมากแล้วมันมีเหตุสืบเนื่องไปจากความลืมตัวลืมตนความมัวเมาความมืดบอดเพราะอำนาจแห่งความดื่มด่ำในรสสัมผัสอันรักดึงใจบุคคลผู้จองหองทนงตนไม่ยอมก้มศีรษะให้ใครแม้แต่เทวาธิราชจอมสวรรค์แต่ก็ยอมก้มให้แก่แรงโลกีนั้นเมื่อความเสน่หาใช้มนุษย์มนุษย์ก็ไม่ค่อยผลัดเพี้ยนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นเครื่องผูกมัดคือความเสน่หาจึงเป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมั่นคงเมื่อมันคล้องใจดวงใดเข้าแล้วเป็นการยากนักที่จะสลัดให้หลุดความพร่องนั่นเองทำให้คนต้องแสวงหาความรักและสิ่งที่รักที่คนรักกันนั้นไม่ใช่เพราะมีอารมณ์รักแต่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้รัก ดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตตราบใดที่ยังมีความรักตราบนั้นดูเหมือนว่าชีวิตยังไม่มีความสมบูรณ์แท้ฉะนั้นการที่เรารักกันจึงไม่ใช่เพราะความรักอะไรเลยที่แท้เป็นเพราะความรักช่วยให้เรามีความรู้สึกสมบูรณ์ไม่ขาดไม่พร่องดังนั้นผู้ที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตนย่อมไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการที่รักไม่ต้องการความรักในชีวิตมนุษย์นั้นยากนักที่จะให้สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคนที่โชคดีเรื่องหนึ่งก็มักจะโชคร้ายในอีกเรื่องหนึ่งบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงแต่ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรักคนที่จะได้มาก็มองไม่เห็นว่าดีส่วนคนที่เห็นว่าดีก็ไม่มีทางจะได้คนที่เราปองใจใฝ่หาก็พยายามจะเลี่ยงหนีคนที่พยายามหลีกหนีก็พยายามวิ่งตามไม่มีความพอดีในเรื่องรักความรักจึงเป็นสิ่งทรมานใจทั้งคนวิ่งหนีและคนตามจริงอยู่ความรักเป็นสะพานเชื่อมชีวิตให้เนื่องถึงกันอย่างสนิทนั่นแต่ตัวความรักนั่นแหละที่เป็นสิ่งทำลายสะพานแห่งชีวิตนั้นเมื่อความรักสลายลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรยศแทนที่สายใยแห่งมิตรภาพจะยังคงเหลืออยู่บ้างแต่มันก็กลับกลายไปเป็นความข้างแค้นเกลียดชังเพราะหัวใจได้รับความระกำชอกช้ำเสียแล้วลำพังแต่ความแค้นอย่างเดียวอันสืบเนื่องมาจากเรื่องอื่นๆคงไม่ทำให้หัวใจบอบช้ำมากนักแต่ถ้าความแค้นนั้นสืบเนื่องมาจากความรักแล้วมันเป็นประหนึ่งดื่มน้ำขมผสมน้ำหวานรสชาติจึงโลดโผนแสลงอารมณ์อย่างมากยากที่จะอธิบายได้สิ่งที่ทำด้วยอารมณ์นั้นมักจะมีผลย้อนกลับมาเป็นความขมขื่นเสมอความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเป็นสนิมเกาะกินดวงใจอยู่อย่างหนาแน่นจะชะล้างด้วยน้ำตาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันหมดสิ้นได้มนุษย์เราอยากได้ใครสักคนหนึ่งซึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาบางทีเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาต้องการเพียงให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาเท่านั้นดังนั้นเราจึงมักได้ยินใครต่อใครมาระบายความกลุ้มอกกลุ้มใจให้ฟังแล้วเขาก็จากไปด้วยความรู้สึกเบาสบายตราบใดที่มนุษย์ยังยอมเป็นทาสแห่งอารมณ์ยังไม่เป็นนายของตัวเองยังเอาชนะตนเองไม่ได้ตราบนั้นมนุษย์ก็ต้องแสวงหาที่พึ่งทางอารมณ์และทางจิตใจจากภายนอกอยู่ร่ำไปสิ่งที่ทำให้บุคคลลำบากเดือดร้อนอยู่เสมอนั้นมิใช่สิ่งภายนอกหรืออื่นใดอันที่แท้มันคืออารมณ์ตัวซึ่งคอยรบเร้าเงางอดไปในทางใดทางหนึ่งที่เจ้าตัวพยายามแต่ก็เอาชนะไม่ได้อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์หลงคลุกเคล้าผสมผสานอยู่ในกระแสฐานแห่งชีวิตอันไหลเลื่อนอยู่มิขาดสายธรรมดาโลกสิ่งที่เราหวังมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ต้องการมักจะพลั่งพลูกันมาจะเป็นความผิดของธรรมชาติหรือของบุคคลกันเล่าถ้าจะเป็นความผิดของบุคคลก็ตรงที่มนุษย์ส่วนใหญ่ มักจะหวังเอาแต่ความพอใจของตัวอะไรที่ตนพอใจก็สร้างความหวังขึ้นไว้โดยไม่ค่อยได้คำนึงว่าสิ่งที่ตนหวังนั้นจะเหมาะสมกับตนหรือไม่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญว่าสวยงามอันทุกคนปรารถนาและทุกคนมักจะคิดว่าความปรารถนาของเขาควรจะประสบผลสำเร็จได้รับความตอบแทนก่อนความปรารถนาของใครหมดชีวิตทุกชีวิตย่อมดำเนินไปตามคันลองแห่งกรรมและเจตจำนงที่เจ้าของชีวิตสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปรอยแห่งกรรมปัจจุบันจริงอยู่ชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นสิ่งสร้างสรรค์และจำแนกชีวิตของมนุษย์ให้ต่างกันแต่จะโทษกรรมอย่างไรในเมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมนั้นขึ้นมาเองก่อนแล้วผลของกรรมก็ยอกย้อนมาหาผู้ที่กระทำในภายหลังบางครั้งก็ต้องมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทนเสวยผลแห่งกรรมไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันผู้ที่ป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากความเสื่อมชื่อว่าช่วยป้องกันผู้อื่นด้วยและผู้ที่ป้องกันผู้อื่นจากภัยพิบัติก็ชื่อว่าได้ป้องกันตนเองพร้อมๆกันไปอุปมาเหมือนเมื่อไฟไหม้บ้านของเราถ้าไม่รีบดับไฟนั้นเสียก็จะลุกลามไปไหม้บ้านคนอื่นด้วยหรือเมื่อไฟไหม้บ้านคนอื่นถ้าไม่ช่วยกันดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจงคุ้มครองตนด้วยดีและคุ้มครองผู้อื่นให้ดีด้วยมีอยู่เสมอและบ่อยครั้งที่บุคคลบางคนประกอบกรรมชั่วโดยสำคัญว่าไม่มีใครจะร่วงรู้แต่ความจริงมักจะเป็นว่าผู้นั้นเองไม่ได้ร่วงรู้ว่าการกระทำของตนได้เป็นที่ร่วงรู้กันหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครพูดให้เข้าหูเขาเท่านั้นเขาจึงสำคัญผิดอยู่ตลอดไปถ้าประมาทมัวเมาประกอบกรรมชั่วอย่างเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีที่สิ้นสุดสักวันหนึ่งเมื่อผลแห่งกรรมชั่วสุกงอมแล้วมันจะแสดงบทของมันออกมาเองมันจะเผยตัวของมันเองความลับสำหรับผู้ทำบาปไม่มีในโลกเพราะแม้ผู้อื่นไม่เห็นตนก็เป็นคนเห็นบุคคลจะไปอยู่หน้าปากเขารำเนาภัยห้วงระหารทานน้ำหรือบนท้องฟ้ามหาสมุทรแม้จะว่างจากผู้อื่นแต่ก็ไม่เคยว่างจากตนเองเลยมนุษย์เราส่วนใหญ่ได้มีความสำนึกอยู่บ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาเป็นทาสของโรคพวกเราพากันกระเสือกกระสนอยู่ในป่าแห่งชีวิตป่าซึ่งระดับไปด้วยเรียวหนามคือความระกำช้ำชอกพวกเราพากันแหวกว่ายอยู่ในสายธารแห่งชีวิตสายธารที่ไหลวกวนหมุนเวียนเย็นช่ำและเร่าร้อนอยู่ด้วยความสมหวังผิดหวังเพื่ออะไรหรือเราจึงกระเสือกกระสนและแหวกว่ายกันอยู่ในทะเลชีวิตเราแหวกว่ายชูมือกันขวักไขว่อยู่ในทะเลน้ำเค็มเมื่อกระหายก็ดื่มยิ่งดื่มยิ่งกระหายโลกียลมนั่นเองยิ่งดื่มยิ่งกระหายการกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งไร้ผลดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องเป็นทาสของความดิ้นรนกันต่อไปเป็นเหยื่อของโลกคลุกคลีกับเหยื่อของโลกกันต่อไปและแล้วก็จบฉากชีวิตลงด้วยน้ำตาและความเศร้าถ้าพวกเรากระเสือกกระสนเพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์ทางทรัพย์สินเพื่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง เสนอสนองความอยากซึ่งมีลักษณะวิ่งออกนอกหน้าเสมอแล้วเราเคยสำรวจบ้างหรือไม่ว่าความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางทรัพย์สินได้มาทำให้เราขาดแคลนความเมตตาปราณีมักจะกลายเป็นพิษในภายหลังประหนึ่งอาหารที่ไม่ย่อยทำให้ผู้บริโภคทนทุกข์ทรมานอันธรรมดาทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงย่อมตกอยู่ภายใต้กฎ3ประการคือถูกใช้สอยให้หมดไปพังพินาศไปเองเจ้าของทรัพย์ย่อมตายจากไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายความตายมันค่อนข้างจะเป็นศัตรูอย่างร้ายกาจของคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่มันก็เป็นมิตรที่ดีของคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะกินเป็นมิตรของคนชราและคนทุพพลภาพความดีเป็นสิ่งที่ต้องสะสมกันนานแต่ความชั่วเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายความดีที่เคยสั่งสมมานานได้ในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยคนที่เคยสกปรกเปื้อนเพราะคุกกับดินโคลนเมื่อขึ้นจากดินโคลนแล้วชำระร่างกายให้สะอาดลูบไล้ด้วยของหอมเราจะเรียกคนคนนั้นว่ายังเปื้อนอยู่อีกหรืออย่างดีเราก็กล่าวได้เพียงว่าเราเคยเปื้อนเท่านั้นอีกอุปมาหนึ่งเราลองเอาก้อนหิมะมาวางไว้ในถาดให้มันละลายแล้วนำน้ำนั้นไปต้มเมื่อถึงจุดที่ควรจะเดือดมันก็เดือดได้การแปลสภาพของสิ่งต่างๆเป็นอยู่ยังกล่าวนี้จิตใจของคนก็เหมือนกันเมื่ออบรมให้ดีก็ดีได้เมื่ออบรมให้ชั่วและถูกสิ่งแวดล้อมที่ชั่วดึงไปก็อาจทำให้ชั่วได้ผู้มีทรัพย์ย่อมมีภัยอันตรายเสมอเช่นราชภัยอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยและการพิพาทระหว่างผู้ร่วมมรดกผู้มีทรัพย์จึงเป็นเสมือนผู้มีชีวิตอันมรณภัยคุกคามตามตัวอยู่ทุกลมปราณถ้าสละความกระหายอยากมั่งมีให้หมดไปแล้วใครเล่าจะเป็นคนเข็นใจและใครเล่าจะเป็นคนมั่งมีแต่เพราะความกระหายอยากโน่นอยากนี่ต่างหากเราจึงบังคับให้มนุษย์ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาดอกไม้ย่อมมีหลายลำดับคือดอกตูมดอกแย้มดอกบานในที่สุดก็ร่วงหล่นดูก่อนกุมาลาและกุมารีทั้งหลายชีวิตก็เปรียบเหมือนดอกไม้ผู้ใดรู้ผู้นั่นเป็นบัณฑิตความรู้ก็มีหลายอย่างคือรู้ตามเขาว่าหรือรู้ตามตำรากับรู้ทันรู้เท่าหรือรู้แล้วหาประโยชน์ได้ดูก่อนกุมาลาและกุมารีทั้งหลายจงรู้ให้เท่าทันชีวิตแล้วท่านก็จะได้ไม่ดีใจจนลืมตัวเมื่อรุ่งเรืองจะได้ไม่เสียน้ำตาเศร้าโศกเมื่อร่วงโรยจิตของคนในโลกย่อมไหลไปตามกระแสโลกบางคนติดหรือพอใจในทรัพย์ก็ถือเรื่องทรัพย์เป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในรูปก็ถือรูปเป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในชาติสกุลก็ถือชาติสกุลเป็นสำคัญที่สุดคนเราจะเป็นคนเลวคนดีเพราะชาติสกุลก็หาไม่แต่เลวดีเพราะการกระทำต่างหากนอกจากนั้นทรัพย์และสกุลวง มิได้ทำให้คนบริสุทธิ์สะอาดได้คนจะบริสุทธิ์สะอาดได้จะต้องประกอบด้วยการกระทำความรู้ธรรมะและศีลการครองชีพอันอุดมคือการต้องอยู่ในศีลธรรมนั้นต่างหากที่ทำให้ผู้เกิดมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเล่าคือเหตุแห่งสุขในโลกนี้ทรัพย์หรือถ้าทรัพย์เป็นเหตุให้เกิดสุขจริงเหตุไฉนผู้มีทรัพย์นับประมาณไม่ได้จึงมีความทุกข์อย่างสาหัสความสมหวังในความรักหรือถ้าความสมหวังดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงไฉนผู้ที่สมหวังมาแล้วจึงกลับฆ่ากันเพราะความรักนั้นหรือบางรายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องแตกแยกอยู่ร่วมกันไปอีกไม่ได้ผู้ต้องการทำชีวิตมิให้เป็นโมฆะหรือเปล่าประโยชน์ควรเปลี่ยนจากความเคยชินในการเพ่งโทษผู้อื่นมาเป็นเพ่งโทษตัวเองตรวจตาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะการเพ่งโทษที่ผู้อื่นนั้นมิได้ทำให้ตัวของเราดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรส่วนการเพ่งโทษตัวมันตรวจตาแก้ไขความประพฤติของตัวเองนั้นเหมือนช่างทองกำจัดมลทินแห่งเงินทองหรือเหมือนคนส่องดูเงาของตัวในน้ำหรือในแว่นสำหรับส่องเงาหน้าแล้วขจัดมลทินที่หน้าของตนย่อมดีกว่าการคอยตำหนิผู้อื่นทั้งตนเองก็จะมีโอกาสทำความเจริญให้แก่ตนเองอยู่เป็นนิดคนที่ไม่จนทรัพย์หรือมั่งมีทรัพย์แล้วแต่ยังยากจนคุณธรรมก็ชื่อว่ายังขาดประโยชน์ที่พึ่งได้อย่างสำคัญเพราะลำพังการมีทรัพย์ไม่สามารถแก้ความยากจนทางจิตใจได้คนที่ขาดคุณธรรมมีความประพฤติบกพร่องนั้นเปรียบเสมือนไม้ที่ถูกไฟไหม้ทั้งสองด้านทั้งตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระจึงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งในป่าและในบ้านครั้นแล้วจึงทรงสั่งสอนให้มีคุณธรรมเช่นความเชื่อในทางที่ถูกการตั้งอยู่ในศีลการรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นและการใช้ปัญญาในการครองชีพต่อจากนั้นจึงได้ทรงแสดงถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานสภาพที่ดับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวงโดยชี้ข้อปฏิบัติเป็นขั้นเพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุประโยชน์และความสุขอันสูงสุดนั้นดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านอยากพ้นจากความจนจงขยันหมั่นเพียรจงใช้จ่ายพอเหมาะพอสมอย่าลืมตัวจงอย่างอมืองอเท้าคอยแต่โชคชะตาจงเร่งหาวิชาความรู้จงฝึกหัดให้เชี่ยวชาญในอาชีพจงลงมือทำงานเสียแต่วันนี้จงอย่าดูหมิ่นการประหยัดทีละน้อยแล้วท่านจะพ้นจากความยากจนได้โดยแท้คนที่เห็นแก่ปากท้องเห็นความสำคัญแค่ทรัพย์สินเงินทองก็เปรียบเสมือนคนที่เดินขึ้นบันไดปราสาทได้เพียงขั้นเดียวแล้วนั่งนอนอยู่บนบันไดนั้นไม่ยอมก้าวให้สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ยอมขึ้นขั้นที่สอง ขั้นที่สามแล้วก้าวขึ้นสู่พื้นปราสาทเพราะเข้าใจว่าการนั่งนอนบนขั้นใบใดนั้นคือสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งยวดในชีวิตเขาอาจจะพอใจและภูมิใจในการได้นั่งนอนบนบันไดขั้นนั้นแต่คนอื่นที่มีปัญญามองเห็นย่อมปลงสังเวชในความเข้าใจผิดคิดผิดและปฏิบัติผิดของบุคคลนั้น